Mytteria.
Radio Rakels nyhetsmagasin.
Hver mandag fra klokken 5 til 6.
FM 99,3.
Hei og velkommen hit til Mytteria på Radio Rakel FM 99,3. I studio så sitter jeg, Johanna, og du?
Truls og Flau.
Ja. Og ja, vi har litt av hvert å snakke om i dag. Vi skal selvfølgelig snakke om den ekstremt triste dagen 21. januar, eller i hvert fall det at det var kjempetrist at Trump kom til makten, men også fint å se så mange folk i gatene under Women's March. Vi skal også snakke om hvordan folk som søker oppholdstillatelse i Norge ja, kan være mindre og mindre trygge, og triste omstendigheter rundt dette. I tillegg så skal vi gi deg noe hyggelig å tenke på, og det er at du får en god grunn til å feire 17. mai i år, i hvert fall. Tro det eller ei. Og at ja, vi skal kåre en mytterist, en inspirasjonskilde til videre revolusjonsarbeid.
En flott mytterist i disse kalde vinterdagene. Jeg er veldig gira på å forsvare mytteristen vår. I tillegg til det så skal vi snakke litt grann om fagbevegelsen og pågående streiker. Det pleier alltid å nerde om når jeg er i studio, så det tenkte jeg fortsette med. Og så skal vi ja, snakke litt grann om andre viktige hendelser.
Absolutt.
Men før vi kommer ordentlig i gang, det blir mye snakk fra oss i studio i dag, men før det så skal du få av våre innslag fra et av våre mer faste innslag, nemlig Mytterinytt, som denne uken er laget av Yngve Heiret.
Overvåkningsorganet til EØS, ESA, fortsetter å presse den norske regjeringen til å avskaffe allmenngjøring av reise, kost og logi for tilreisende arbeidere. ESA hevder at allmenngjøringen er ulovlig i forhold til EUs lover, og flere av arbeidskjøperorganisasjonene i Norge har derfor saksøkt staten. I et brev til ESA skriver regjeringen at de vil respektere ESAs krav. Allmenngjøringen er et verktøy for å hindre sosial dumping og lavlønnskonkurranse. En butikksjef i Nille nektes overtidsbetaling. Hun ønsker å være anonym i frykt for represalier fra ledelsen i Nille. Hun melder at hun må jobbe gratis overtid og helg, og at hun ellers må jobbe under beinhard tidspress for å få butikken til å gå rundt. Til frifagbevegelse.no sier hun at arbeidspresset er umenneskelig, med nye krav og kampanjer hele tiden. Bemanningen er så lav at vi jobber til kramper tar oss. I tillegg til at jeg skal rigge butikken, slik skjeden til enhver tid vil ha den, har jeg administrative oppgaver. Og så er det kundebehandlingen, selvfølgelig, sier hun til frifagbevegelse.no. Mack Bryggeri sparker 30 ansatte, hvilket er 25% av bryggeriets ansatte. Administrerende direktør i Mack, Harald Bredrud, hevder at kuttene kommer som følge av at Rema 1000 vraket avtalen med bryggeriet, og at de dermed får et inntektstap på flere titals millioner kroner. Bredrup sier likevel at bryggeriet skal satse på å øke inntektene sine etter å ha sparket de 30 ansatte. Politiet tvangsreturnerte 8078 personer i 2016. Det er det høyeste antall tvangsreturer fra Norge noensinne. Regjeringens mål for 2017 er å tvangsreturnere 9000 mennesker, og sjefen for politiets utlendingsenhet, Morten Hohjem Ervik, sier at de skal gjøre sitt ytterste for å nå dette målet.
Der fikk du Maxida Marek med Når vi blåser det på månen. Før det hørte du Mytterinytt, som denne uka var laget av Inge Heiret. Du hører på Mytteria her på Radio Rakel, FM 99,3. Og vi tenkte å snakke litt grann om en ting som har dominert nyhetsbildet, i hvert fall når jeg går inn på internett det siste, nemlig innsettelsen av Donald Trump på fredagen, og helgens events i forbindelse med det. Det har fryktelig mye som har skjedd. Det har vært store protester på alle kontinenter. Det har vært en av de største massemobiliseringene i USA i moderne tid. Og Det er det mange grunner til, egentlig. Det er vel den beste måten å si det.
Ja, absolutt. Ja, han har jo sittet der i den stolen sin i 3 dager og rukket å gjøre litt av hvert. Han har varslet at han kommer til å kutte kraftig ned på Obamacare, som han mener at USA ikke har råd til. Obamacare har så langt gitt 20 000 amerikanere helseforsikring. Gud forby, dette skal det bli en slutt på. Han har også invitert Netanyahu på besøk, som en av de første statsoverhodene. Han kom på besøk i februar, og da er en av de tingene som Trump aller helst vil diskutere en flytting av ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Dette er en ting som, altså av alle de 80 landene som har ambassade i Israel, så er det ingen av dem som har villet ha den plassert i Jerusalem, fordi det blir sett på som en anerkjennelse av den israelske okkupasjonen av Palestina. Og dette er vel kanskje ikke Trump så redd for å sende ut signaler om. Han har også fjernet Miljødirektoratets retningslinjer om rent vann i USA. Han mente nemlig at disse retningslinjene var overflødige og like greie å bare kvitte seg med.
Det er jo en kreativ tolkning. Det er jo flere vannkriser som pågår i USA, men da er det jo Flint, Michigan, som har hatt udrikkelig vann som er giftig å komme i kontakt med hud i springen siden midten av 2014, hvis jeg ikke husker helt feil. Så de driver og kjører ut liksom flaskevann i bøtter og spann hver eneste uke, sånn at folk kan lage mat uten å dø. Så vi trenger jo åpenbart ikke de reguleringene.
Absolutt ikke, og nå som USA driver en del med fracking og sånn, så tenker jeg at det er unødvendig det at folk skal ha rett til rent vann.
Altså man kan jo nesten, hvis man ser på at man har hatt disse retningslinjene og folk kakka til rent vann, så kan man nesten si seg enig, men jeg tenker jo det er feil vei å starte i side og starte uansett.
Absolutt, absolutt, og man kan jo også se på Standing Rock sin protest og det at de har hatt lyst til å ha rett på sin rene vannkilde, at det, jeg er enig, det er litt feil enda å starte i, absolutt.
Kanskje en underrivelse. Men han har ikke fått komme inn i kontoret helt uten at det ble noe styr rundt det. Det kan vi i hvert fall si med sikkerhet. Det har vært mye protester. Vi har prøvd å få litt sånn oversikt vi kan gi dere. Men jeg tenker kanskje det letteste er å tenke på det som to hendelser, hvor den ene er dagen med protester på fredagen, hvor det var ganske mye ulike taktikker og ulike grupper ute i gatene, og så er det den store, store, store Women's March on Washington, som var på lørdag. Stemmer.
Yeah.
Men vi kan begynne med den første. Det er jo en litt sånn der mer typisk den politikken vi i mitt rige ofte snakker om. Det som fant sted da var jo blant annet en enorm antikapitalistisk, ikke godkjent demonstrasjon i Washington D.C., bestående av rundt 500 mennesker som, hvis du har sett noe av videoene på det, så ser det ut som de hadde litt moro i hvert fall. Det ble veldig mye oppstyr fordi de velta 3 søppelkasser og knuste noen ruter i en bank og på Starbucks. Litt sånn det typiske USA-anarkisme-mål. Men det ser ut som det gikk ganske bra. Det mest negative med det er vel at 200 stykker ble arrestert og sikta for felony riot, tror jeg. Sånn at de risikerer opp til 10 år i fengsel hvis de blir dømt. Det er jo ganske harde repressjoner, og noe som de lokale aktivistene mente var upresidentert i Washington og i forbindelse med denne typen protester. Og som vanlig når du gjør massearrestasjoner, så er det jo ikke snakk om at du liksom tar folk som har gjort noe galt med quotes rundt. Men du tar bare de du får tak i, basically, og sperrer inn alle sammen. Så blant de 200 er det liksom leger, medic teams og noen journalister, og i det hele tatt ganske mye forskjellige folk, da.
Ja, 10 år, veldig lang tid. Det eneste andre jeg tenkte på i forhold til den protesten var jo at det var litt, jeg tenkte først at jeg ble litt grann lei meg, fordi det var litt få, at 500 ikke er så mange. Når vi snakker om tall, så må man jo selvfølgelig nevne Trumps beef med Gud og Værmannsen, blant annet media, om at han mener at det er litt sånn feil dekning av innsettelsen, fordi han mener det var, jeg vet ikke, jeg leste et sted at han mente det var sånn 1 million som hadde kommet for å se på han overta makta. Og det var en veldig stor folkemasse. Jeg mener, hvis Trump teller liksom 100 000, 1 million, han kanskje liksom...
Ja. Det omtrent det han må gjøre for å komme opp i det tallet. Der det også en greie, for det sirkulerte noen bilder av de ulike størrelsene på seremoniene når Obama ble innsatt og når Trump ble innsatt. Nå ikke vi superglade i Obama, vi skal ta litt tak i det senere i sendingen. Men hvor det var enormt mye mer mennesker på Obamas innsettelse enn på Trump sin. Det bildet ble, jeg er usikker på om det ble skapt eller bare delt av National Park Service, altså tilsvarende liksom naturombudet i Norge. Og Trump ble så forbannet, så de har ikke lov å twittre lenger. De er bannlyst fra Twitter, fordi de åpenbart er for uansvarlige til å ta del i kommunikasjonen.
Fordi USA er et land med ytringsfrihet, absolutt. Men,
ja, Trump er helt fremmed for å si dumme ting på Twitter. Det har han aldri gjort.
Nei. Gud forbi. De estimerte tallene er at ca. 160 000 var vittne til innsettelsen av Trump, mens ca. 470 000 deltok i Women's March dagen etter.
Det er jo imponerende tall, og det er bare i Washington, de 400 000. Mye av protestene skjedde jo rundt omkring i både hele USA og i hele verden, når det er snakk om de mer konfrontative, liksom ikke uavhengige demonstrasjonene, så er det, synes jeg det er litt kult. Jeg tenkte også litt som deg at det her er 500 mennesker, det ser ikke ut som så mange. Men jeg har sittet og lest rapporter på internett fra de ulike liksom, byene i USA, og da synes jeg det er gøy å få opp sånn Bloomington i Indiana og Louisville og sånn har hatt sine demoer. Og jeg er jo egentlig veldig fan av at folk gjør ting lokalt, heller enn at alle reiser i Washington. Så sånn sett så tror jeg at alle egentlig ikke er så demotiverende som man skulle tro.
Det er flott å høre. Og jeg har veldig lyst til å snakke mer om Women's March. Jeg tenkte kanskje at vi skulle høre på en sang.
Ja, det er det tid for.
Ja, vi kan høre på Ramshackle Glory med Face the Void. Ja, velkommen tilbake her i studio på Myteria her på Radio Rakel FM 99,3. Vi snakket akkurat litt om Women's March før du fikk denne sangen av Ramshackle Glory, Face the Void. Den ble jo holdt, eller de, det var jo over hele verden, ble holdt dagen etter innsettingen av Trump 21. januar. Og word on the internet er i hvert fall at dette startet med en litt eldre dame på, som bor på Hawaii, Teresa Shook, som spurte, hun hadde litt nettverk og spurte 40 venner av seg om de ikke ville bli med til Washington for å protestere og markere rettigheter for kvinner og minoriteter som hun også hadde vært med å kjempe frem, og som hun, ja, som veldig mange andre kvinner i verden så på som... altså at det kommer til å bli trua nå som Trump kommer til makten. Og da hun våknet opp dagen etter, så var det mange andre som syntes at denne ideen var god, og det var 10 000 påmeldte på Facebook. Og det som var hyggelig var jo også at de som sa de skulle på Facebook, det å huka på skall pleier ikke alltid å være liksom, bety at folk kommer, men denne gangen så kom det faktisk like mange, eller enda flere, 470 000 til Washington.
Det er jo enorme tall. Det er sånn, vi kan sikkert liksom krangle oss bort i diskusjoner om ulike marsjers, eller ulike demors funksjon, og litt sånn der. Jeg har sett noen ting som ja, det er ting man kan si om Women's March om Washington også, da, i hvert fall i noen byer, men uansett hvor du, hva du tenker om store, sånne der brede demonstrasjoner, så er det superkult at så mye mennesker er ute på gatene. Og for veldig mange er det antagelig første møte deres med det å gå ut og demonstrere for hele nye generasjoner. Det er jo fantastisk kult å ha de liksom katalysatorøyeblikkene, de der utløsende øyeblikkene som folk liksom kan peke på som det var første gangen jeg gikk på gatene, nå skal jeg gjøre det hver dag de neste 40 årene, og så blir det dritbra. Det tror jeg nok det her kan funke som for veldig mye mennesker.
Absolutt, det håper jeg. Jeg tror jo ikke på krisemaksimering, men allikevel så er det, som du sier, hyggelig med disse her markørene for at, det kommer en veldig trist dag den 20. januar, eller kom en veldig trist dag, og så viser 21. januar seg som virkelig en sånn stor dag for å ty til gatene. Mm.
Og også med den 20. En ting jeg glemte når vi snakket om de demonstrasjonene som var på fredagen, er jo at i tillegg til disse svartkledde anarkistungdommene, var også en del folk som prøvde å blokkere inngangene til Trump-seremonien, hvor det hovedsakelig bestod aktivister fra Black Lives Matter og fra North Dakota Access-leirene, som låste seg fast og prøvde å hindre inngangen til seremonien. Og antagelig kan man spille en faktor i disse bildene, at han er så opprørt over at han må lyve. Og jeg synes det er veldig stilig å se hvordan bevegelser fungerer over tid. Hvordan, altså, begge disse bevegelsene har jo kommet som en reaksjon på noe kjempegift. Men man sitter igjen med noen kapasiteter og noen evner som man ikke hadde før de mobiliseringene skjedde, som så kommer til nytte gang etter gang etter gang fremover. Man bygger seg større. Mm. Og det kan man se i praksis hvis man har et radioprogram og sitter og nerder og er nødt til å følge med på nyhetene så mye som de gjør.
Absolutt, absolutt. Women's March var veldig kul. En annen ting som jeg synes også var litt underholdende var at i helga så har det vært en, det har vært ganske morsomt å se på memes på Facebook. Ikke det at jeg pleier å gjøre det så mye, men du gjorde meg i hvert fall bevisst på det, Truls, at det var en ting som faktisk er verdt å ta seg til.
Ja, det som skjedde var at på den fredagen så er det en fyr som heter Richard Spencer, som er, han beskriver seg selv som identitær, og er veldig nøye med at han er identitær og ikke nazist. Men han argumenterer samtidig for at man må sterilisere afroamerikanere, og han betviler om jøder er mennesker og sånt, så han er jo nazist. Men han sto og ble intervjuet av et TV-team på gata i Washington, og så var det noen som ikke likte det noe særlig, og som slo han rett ned, klasser det rett ned, som vi har sagt i min trie. Og så kan man ta de store diskusjonene om liksom vold og ikke-vold og alt mulig sånt, men det er ikke egentlig det vi tenkte å gjøre her. Vi tenkte å snakke litt om det folkekunstfenomenet som er internett-memes, og hvordan det videoklippet her som han Richard Spencer selv la ut på internett har blitt redigert og lekt med av 100 000 mennesker, hvor de beste inkarnasjonene har vært ulikt soundtrack, hvor folk har prøvd å synke opp den her hendelsen med morsomst mulig musikk. Jeg vet ikke, min foreløpige favoritt er Wrecking Ball. Jeg vet ikke om du har en klar favoritt.
Jeg likte Born in the USA godt, helt til en kompis av oss begge lagde en versjon med Scooter.
Scooter er jo også en endeløs slager når ja. Det kommer til slåssmusikk.
Det som var fint med dem var at på en måte, ja, ikke sant? Når jeg er glad du sa det, at vi skal ikke ta den der voldsdiskusjonen nå, og så bare hvis du ser borti fra det, så var det i hvert fall for meg ganske morsomt at det slaget, det kom ikke bare én gang. Det ble liksom spilt i repeat igjen og igjen og igjen, og frem og tilbake, og ja, jeg synes det var underholdende og morsomt og fint å se på.
Ja, og så tenker jeg litt sånn, for det som jeg har sett nå de siste par dagene, som er litt sånn surrealistisk for meg, er at man ser liksom New York Times komme ut med, eller skrive artikler med overskriften «The internet is discussing is punching Nazis okay?» Og man får liksom masse kjendiser og komikere og samfunnsdebattenter som nå engasjerer seg opp mot liksom aktiv antifascisme, militant antifascisme, på en måte jeg ikke har sett på veldig, veldig lenge.
Det er en så flott måte å skape en debatt på.
Ja, altså det starter en debatt i hvert fall, og så kan man synes hva man vil, og man kan synes at man heller må stå i veien for eventsene deres og alt mulig sånn, men
jeg tenker det ene utelukker ikke det andre.
Nei, på ingen måte.
Mer liksom remixer og repetitive slag av nazister, absolutt.
Så er det, ja. En ting som ikke er fullt så morsomt, men som egentlig bør tas samtidig som dette, er jo at jo, høyresiden er veldig indignert over at noen slo til en nazist i Washington. Men samtidig så skjøt en nazist venstresideaktivister i Seattle. Det ligger et medlem av Industrial Works of the World, ligger på sykehus i kritisk, hva sier man på norsk? Critical condition. Ja, og har gjort det siden, fordi de deltok i en demonstrasjon mot event hvor han Milo, jeg klarer ikke å uttale etternavnet hans dessverre, jeg skal lære meg den dag. Men en av de ledende alt-right-skribentene og Breitbart-folka skulle snakke ved et universitet, og de hadde en demonstrasjon mot det, hvor de prøvde å liksom markere utenfor, hvor han endte opp med å bli skutt av det som ligger veldig an til å være en eller annen form for nazist eller radikal nasjonalist av en eller annen slag. Så mens man kan ha alle disse diskusjonene om hvorvidt det er greit eller ikke å se en nynazist, så skyter nynazistene mennesker. Og det er på en måte en helt annen skala av diskusjonen på fryktelig mange måter.
Absolutt, absolutt. Det er absurd. Jeg tenkte egentlig, Truls, at vi skulle liksom avslutte dette stikket med å liksom... Jeg vet ikke, det er jo godt humør, men det er greit. Altså, verden er et jævlig sted også. Ja. Så,
det jeg tenker, det finnes en pengeinnsamling til en jurymedlemmene som ligger skadet. Det kan vi dele ut via Facebook-siden vår. Og hvis folk ønsker å bidra til utgifter i forbindelse med sykehusopphold eller manglende inntekt fra arbeid mens han ligger på sykehus, så er jo det en veldig konkret ting som er mulig å gjøre.
Gjør det. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Jeg studerer jo sykepleie. Dette her må jeg jo støtte. I hvert fall så skal vi spille en låt som på en måte minner deg på det som er viktig i en verden som ja, til sider kan virke å gå rett i helvete. Og det er en låt av Queen Latifah som heter Unity.
Der hørte du Queen Latifah med sangen Unity. Bare rett før vi går videre, vår tekniker Ingrid Holland vil gjerne skyte inn at det er snakk om en remix av denne videoen av Celine Dion. Jeg tror det er My Heart Will Go On, som også er veldig, veldig bra.
Denne videoen, du må si hvilken...
ja, denne videoen av nynazisten Richard Spencer som blir slått i ansiktet under innsettelsen av Trump. Så da er det tatt med i hvert fall, at alle i sendingen er representert. Men vi skal litt videre og snakke om andre kjipe ting, dessverre.
Ja, det har vært litt i media i det siste. Dette her med folk som får trukket tilbake sine oppholdstillatelser og også sitt statsborgerskap. Det startet jo med Mahad Abib Mahamud, som har vært i Norge i 17 år og har hatt statsborgerskap i 16 år. Han kom alene som 14-åring. Nå vil UDI trekke tilbake hans oppholdstillatelse og statsborgerskap, for de mener at han løy om sitt opprinnelsesland da han var 14 år og kom hit til Norge. Han jobbet på Oslo Universitetssykehus som bioingeniør. Det kan han ikke gjøre lenger, fordi i hvert fall frem til rettssaken hans i februar, så er han så å si, eller han er statsløs. Det har kommet masse reaksjoner på dette. Flere advokater har engasjert seg. Nå skal jeg finne, ja, blant annet Jon Christian Elden, som mener at regjeringen bryter loven på denne måten, fordi de gjør han jo rett og slett, ja, til statsløs, fordi Norge tillater ikke å ha doble statsborgerskap. Så han har jo vært nødt til å gi opp sitt andre statsborgerskap. Jeg vet ikke om han hadde det i Somalia, men de har i hvert fall tvunget han til å gjøre det, og nå tar det fra han det han hadde i Norge. Dette er jo bare en av tingene, altså dette er jo selvfølgelig helt forferdelig, og det er det kan ikke tolkes som noe annet som et signal fra Listhaug om at ingen som ikke har mamma og pappa og bestemor og bestefar og tippoldefar og tippoldemor som er født og oppvokst i Norge kan føle seg trygge. Det har ført til en lovendring som er en millimeter bedre enn sånn som det har vært i dag, fordi UDI har nå kunnet ta sånne avgjørelser helt på egen hånd, og sagt at å ja, nei, vi trodde du løy på et asylintervju for 100 år siden, og nå trekker vi tilbake den godkjennelsen vi ga deg. Nå har SV kommet med et lovforslag som ser ut til å gå igjennom, som skyver dette ansvaret over på domstolen. Så hvis man vil gjøre en slik forferdelig handling og ta fra mennesketryggheten sin og hjemmet sitt og sende dem tilbake til krig, så er det i hvert fall en rettslig avgjørelse som må stå bak, som man kan si er i hvert fall litt bedre enn at UDI sitter på dette ansvaret. Det er blant annet fordi UDI er jo fylt opp med drittsekker. Altså, direktøren for UDI, han heter Frode Forfang. Vi har jo sagt at vi skal kåre ukas mytterist senere. Det blir hyggeligere å snakke om. Dette her er ukas kødd. Han advarer om at altså, siden det færre som har mulighet til å søke asyl i Norge, eller som vil det, han sier at det sannsynligvis er på grunn av de helt forferdelige innstramningene som har foregått i det siste, som har gjort det veldig lite attraktivt, så har UDI masse kapasitet, frigjort kapasitet. De ansatte 117 nye saksbehandlere, fordi de regnet med at det kom til å komme flere mennesker. Siden det har kommet færre enn det har gjort på 20 år, så har disse tid til å drive med mye annet dritt. De skal nå fokusere på å jage mennesker som de tenker kanskje har drevet med det de kaller identitetsjuksing. Altså folk som Mahad, som har bodd i Norge i lang tid og har følt seg trygge. Nå vil de jakte på dem og granske sakene deres for å se om det finnes en eneste liten minste detalj som de kan tvile på, slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap. De skal også drive med et pilotprosjekt med DNA-tester i Ankara og drive bistand til politiet. Ja. Ukas kødd, altså, Frode Forfang. Vi håper at rettssaken 21. februar går bra for Mahad, og at disse advokatene og de menneskene som har gått ut i gaten og støttet han, blir hørt, og at folk kan føle seg trygge og ikke forfulgte i Norge, slik som de nå i all hovedsak blir av UDI. Vi skal snakke om litt hyggeligere ting etterpå. Nei, det skal vi forresten ikke. Vi skal, ja, ok, vi skal snakke om streiker, men fagforeningen har heller ikke oppført seg pent. Før det så skal du få en låt som heter Jump the Border av Haymarket Squares. They are chopping down the Amazon and my miss reality TV from LA to Jersey and I'm having
Come over to the dark side. Luke, you are my son.
Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
Radio Rakel, for deg som blir speiset av kaffe.
Der fikk du Jump the Border med Haymarket Squares. Ja, jeg får også lyst til å dra til et annet land ganske ofte når jeg leser nyheter. Nå skal vi snakke litt om fagforeninger i Norge. Dette er Truls sitt hjørne. Vanligvis så er det et hjørne fylt med masse opprør og flotte ting. Det er ikke alt fagforeninger gjør og uttaler seg om som er like bra, men ja, Truls, du får bare fire på, jeg skal sitte her i hjørnet og holde kjeft.
Ja, jeg skal prøve å holde det litt kort, fordi vi snakker alt for lenge hele tiden, så vi har litt problemer. Men det som er greia og tanken med det stikket er egentlig en sak, basert på en sak frifagbevegelse.no publiserte før helgen, hvor de syntes det var en kjempegod idé å lage en artikkel som snakket om at vi betaler ut så alt for mye penger i trygd og pensjon og sånt til folk som ikke engang har vært registrert bosatt i Norge noensinne. Og dette var ment som en sånn sjokkerende lik-og-del-sak. De skrev faktisk lik-og-del som om de var fucking FrPs sosiale medieansvarlig. Og store deler av, eller ikke store deler, men veldig mange hev seg på dette og var outraged over at EØS gjør at vi må betale ut rettigheter. Og det som, for det første da, hvis fagbevegelsen skal ha som ny policy at man skal ha statsborgerskap eller opphold for å få utbetalt rettferdig lønn, pensjon og barnetrygd, som er rettigheter man opptjener seg ved å ha jobbet i Norge, så er jeg ferdig med å bry meg om fagbevegelsen. Det er et sykt nasjonalsjovinistisk og kjip måte å gjøre politikk på, som bare gjør det vanskeligere å faktisk få folk som kommer som tilreisende gjestearbeidere og jobber i Norge på turnus, eller av andre grunner ikke har bostedsadresse her, til å melde seg inn i fagforeningene og bygge den der sterke fagbevegelsen vi trenger. Jeg ser litt hvorfor frifagbevegelse og så andre deler av fagbevegelsens medier eller organisasjoner nå driver og kjører hardt på det her, for det er masse gode grunner til å være mot EØS. Vi har jo nylig den her dommen i havnearbeidersaken som basically sier at EØS bestemmer mer enn norske tariffavtaler og mer enn FNs ILO-konvensjon. Og det er en kjempegod grunn til å være mot EØS. Det er masse gode grunner. Vi kan si at vi ikke får reisegodtgjørelser på grunn av ESA-domstolen, sånn som Yngve tok opp i nyhetene, og det slipper ikke opp for gode argumenter som alle kan være enige i, og som ikke hiver alle som ikke har postadresse i Norge under bussen for å liksom gjøre et poeng. Og det er så sinnssykt frustrerende å sitte og se at man skal ta den billigste veien, at man liksom skal prøve å spille på den der høyrepopulismen og nasjonalismen i det som burde være et naturlig sted for å forene alle som har en fuckings jobb, der du har så stort foreningsgrunnlag i fagforeningsarbeid, og så driter man i det og bare slipper løs liksom de verste instinktene i mennesker i stedet. Så det var dagens lille hjertesukk om fagbevegelsen. To korte ting. Det kommer til å bli en havnestreik i Göteborg på tirsdag. Det er kjempebra. De står foran et råkjør de også. De skal stenge ned en konteinerterminal. Folk kommer til å være opprørte, for de kommer ikke til å få fram pakkene sine og konteinerne sine. Men det er veldig gode grunner. Jeg anbefaler å gå inn på svenske havnearbeidernes side hvis du lurer på hvorfor du ikke får posten din i tide, heller enn å skrive sinte kronikker på Facebook. I tillegg så ligger det an til å bli en ganske stor utelivsstreik fra fredag, hvis ikke arbeidsgiveren skjerper seg i Jonstorget Vertskapsforening, eller noe sånt. Det er i hvert fall det selskap som driver alt som vi snakket om i sted, og kom frem til alt som er liksom alternativt i Oslo. Altså Kulturhuset og Blå og Mono og liksom hele det der trianglet, hvor de ansatte ikke får tariffavtale, fordi man tenker at tariffavtaler, det blir visst for dyrt for dem, stakkar, å betale ut nattillegg og helgetillegg til folk som jobber mye om helg om natta. Så da tror de må slå seg konkurs. Så hvis det skulle bli streik der, så vil jeg bare oppføre alle våre lyttere til å ikke krysse noen streikelinjer, respektere eventuelle streikevakter, og ta deg en pils på ditt lokale punkerdrevne barkollektiv i stedet. Taxi og Max Taxi her i Oslo, for eksempel. Det var kort briefing av fagforeningsnytt. Nå skal vi gå litt videre i sendingen. Da skal først alt få sangen Equality.
Av Beatrice Eli. Ja, absolutt. Ja, hei og velkommen tilbake i studio. Der fikk du fantastiske Beatrice Eli med sangen Equality. Vi lovte deg en grunn til å feire 17. mai i år. Og selvfølgelig så er det ikke å feire denne jævlige nasjonalstaten Norge, men det er fordi Chelsea Manning, en kul opprører, sitter sannsynligvis mye kortere tid i fengsel. Dette er ikke takket være Obama, som har liksom fått veldig mye cred for den avgjørelsen, men fordi grasrotorganisasjoner har presset på som bare det, for at denne personen skal bli løslatt. Chelsea Manning har lekket veldig, veldig mange dokumenter til WikiLeaks. Jeg tror det er så mye som 700 000 eller noe sånt. Det var særlig en video som ble veldig kjent, som hun lekka.
Det er en video som gikk under navnet Collateral Damage, som viser amerikanere som skyter sivile, hvor de inkluderer drap på to journalister, og så er de ufyrselige om det på lyden i tillegg og ler av det og sånt, som var en ganske stor sak når lekkasjene skjedde. Og så i tillegg til det lekte hun en stor rekke av sånn diplomatiske kabler som viste veldig mye om hvordan geopolitikk faktisk funker i praksis, og som førte mange skandaler i veldig mange land. For det så ble hun originalt dømt til 35 års fengsel for blant annet spionasje. Og det som nå har skjedd er at ja, Obama, i hvert fall i navn, har pardonet Chelsea Manning og redusert det til å sone 7 år, som vi sier, at hun slipper ut nettopp på 17. mai.
Ja, så det er absolutt en dag å feire, og det skal bare nevnes at Chelsea Manning har hatt helt jævlig fengsel. For ikke så lenge siden så sultestreiket hun for å få kjønnsbekreftende operasjon. Jeg vet ikke akkurat hva som ble avgjørelsen der, men hun har også prøvd å ta livet sitt flere ganger, og vi är skikkelig glad för att Chelsea slipper ut för hon är skikkelig skikkelig kul och har ja som sagt fått massa stötte från gräsrota. Mm. Det är absolut en dag att fira.
Det är det. Vi må bevega oss I sending som ja. Alltid. Vi ska få höra låten Desperate Youth av Santiago Gold.
Radio Rakel, radioen uten tekniske feil.
Hei, velkommen tilbake til studio her på Mytteria på Radio Rakel FM 99,3. Vi nærmer oss dessverre slutten, men før vi avslutter helt her på Mytteria, så skal vi kåre ukas mytterist. Dette for lytterne som kanskje ikke har fulgt oss så lenge, et hjørne hvor vi kårer en enkelt person som på en måte har fått opp håp på at ting kan gå bedre I verden. Vi har jo vært innom mange triste temaer, og derfor så vil vi avslutte med dette her med at ok, vi ser seksismen, homofobien, vi ser den globale kapitalismen. Det lett å bli håpløs, men så har du disse personene rundt om I verden som inspirerer til global revolusjon, og kanskje I hvert fall liksom inspirerer sine medmennesker til at ting kan gå bedre. Og Truls, du har hatt ansvaret for å finne denne personen, og jeg så spent. Hvem har du funnet?
Ja, etter den introen så blir jo ikke det her veldig gøy, tror jeg. Jeg tenker at ukas mytterist, I hvert fall for meg, en sann helt, som dessverre sitter fengslet akkurat nå.
Det trist.
Det kjempetrist. Det en person, jeg har ikke skrevet ned navnet dessverre, men vi har i mytteri-redaksjonen, har vi kalt han Gullmannen.
Ja, Gullmannen, ja.
Han hovedsakelig berømt for en overvåkningsvideo I New York, hvor han går forbi en sånn væpnet armert trøkk, og så ser han at den åpen, og så hopper han inn, og så tar han en bøtte med gull, og så løper han sin vei, bærende på mange millioner I gull. Og så synes jeg jo det ganske fett, og så det synd at han blitt arrestert.
Han ble arrestert,
han ble sporet opp til hjemlandet sitt. Han vel fra, jeg lurer på om han fra Puerto Rico eller et eller annet sånt. Og har blitt tatt tilbake til USA for å stå for retten for dette fantastiske ranet. Når det kommer til hvorfor han en mytterist, ja, som jeg ser på det. Ansiktet ditt, ja. Det store spørsmålet. For det første, så hvem går ikke rundt og drømmer om å rane en pengetransport når de står opp tidlig for å dra på skole eller jobb og tenker at det hadde vært mye kulere enn det de holder på med? Det gjør I hvert fall jeg stadigvæk.
Men jeg gjør også det, men jeg bare lurer på liksom, om ikke det en ganske egoistisk på en måte drøm, eller om...
Det kjempeegoistisk.
Ja.
Men det jeg tenker kan rettferdiggjøre det, at denne videoen, denne dramatiseringen, dette visuelle mesterverket som den overvåkningsvideoen, det viser at man kan finne hull I sikkerheten, og at selv for folk som ikke godtar noen form for kriminalitet, uten at det revolusjonært, så viser I hvert fall videoen at uansett hvor avansert teknologien har blitt og hvor hardt sikkerhetsapparatet har blitt, så det plutselig en idiot som har glemt å låse døra, og så du home free med bøtta av gull. Og det tenker jeg faktisk ganske inspirerende når du tenker over det, at du finner alltid en eller annen sprekk eller tull du kan komme deg gjennom hvis viljen der. Så derfor kårer jeg gullmannen til ukas mytterist.
Ja, bra redda inn, Truls. Gullmannen, as known from CCTV. Ukas mytterist.
Yes, vi ferdige. Du har hørt på meg, Truls Offerdal, og...
Meg, Johanna Kristvik. Mm. Men vi hadde aldri klart å nå frem til deg uten Ingrid Holland, vrak spakene.
Out at Ingrid Holland. I tillegg har Yngve Heiret bidratt med ukas mytterinet.
Yep.
Vi håper vi hører på oss neste gang. Du skal få bittelitt av en sang, tror jeg. Det Queen...
Nei, det Queen med Chanel Monáe.
Yes.